Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfíne. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné.
Hej,
takže... A takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo?
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Ono to nebolo spoločensky žiaduce, aby žena bola živelná, hravá, radostná, lebo to znamená, že je slobodná, vymýšľa. Neposlúcha. Presne.
Hej. Toto som si načítala aj, keď som si študovala o histórii menopauzy a celkovo, že kde to začalo, celá tá stigma, že v 19. storočí bola oficiálne uznaná diagnóza klimakterické šialenstvo. Tá zahrňala vlastne rôzne príznaky, ktoré súvisia s týmto prechodovým obdobím, od nespavosti po melanchóliu, depresívne stavy a podobne. A jedným z tých príznakov, čo tam boli napísané, bola neposlušnosť. Mm-hmm. Hej. Som si ťa trošku akože chcela načítať, že čo sa o tebe píše na nete. Inak neviem, či si vedela, že je aj nejaká sopranistka.
Áno, Zuzana Marková,
ako prvé sa objaví ona.
Áno.
Ale potom zase začnú tvoje všetky LinkedIn posty, lebo ty si najviac činná na LinkedIne. Teda ten som si pozerala dneska a videla som tam jeden z prvých postov, ktorý začal vtipom. Tak ho aj poviem, že americkí vedci po dlhých rokoch výskumu prišli na to, čo ženy naozaj chcú. Tieto výsledky potvrdili aj ruskí vedci. Len ženy si to medzi tým rozmysleli.
Hej,
tak to ma strašne pobavilo.
Zo života.
Zo života, áno.
Ja niekedy tiež sama mám dva názory naraz, že sama neviem. Ja ešte poviem jeden vtip, keď bude príliš, tak ho pokojne vystrihnite. Ale môj muž ho rád používa, keď sa stretáva s mužmi, tak oni si tak hovoria, že tie ženy... Vedia, že máme dve gule, hej? Ale ani jedna nie je veštecká. Že to už nám nedochádza. A áno, preto je dôležité, aby sme my poznali najprv tie potreby. A má to ten zmysel, že ja keď poznám samu seba, keď poznám svoje telo, keď viem, čo sa mu páči, keď poznám svoju sexualitu, tak to mi pomáha v tom, že vďaka tomu poznaniu aj svojho tela viem, kto som. Áno, ste sa nadýchli, tak pokojne ma prerušte.
Zuzi, ale mňa napadlo, že my sme ťa nepredstavili. Ja som začala...
Ale tak sa má začať
po veľkom,
správne.
Hej, že sopranistka.
Áno.
Tak, dnes tu máme medzi sebou Zuzku Markovú, vzťahovú a sexuálnu poradkyňu a mediátorku. A tvojim motom je žite s ľahkosťou a radosťou. A ďalej o sebe píšeš. Počúvam, rozumiem, nesúdim. To, čo hovorím, aj žijem.
Dúfam.
Strašne sa mi to páči.
Hej, hej.
Od právničky a advokátky k vzťahovej a sexuálnej poradkyni a mediátorke. Inak ja sa pamätám, jak sme raz sedeli, to bolo na našej teraske, neviem, či si pamätáte.
Áno.
5 žien a ty si sa nás tedy pýtala, že ako si ten svoj LinkedIn profil nastaviť a ako si to tam napísať. A nám sa všetkým veľmi páčilo, že sex koučka. A nakoniec si to tam nedala, že? Mm-hmm. Nedala si to kvôli tomu, že
lebo
ešte...
Lebo ďalšia z tých kamarátiek, ktorá tam tiež sedela, jak sme sa potom stretli. A som, že mne ti to tam nejak nesedí, že prišlo mi to komplikované, lebo bolo by to, že vzťahová poradkyňa, sexkoučka a mediátorka, že príliš dlhé. Chcela som to zjednodušiť, tak mi tá naša ďalšia kamarátka Katka, že úplne jednoduchá. A prečo dina, že vzťahová sexuálna poradkyňa, že aha, takže tak, ale vyšlo to z toho vášho nápadu,
len sme to
zjednodušili.
Ja som si napočúvala, som ti hovorila jeden podcast s tebou a tam si veľmi krásne to povedala, že ženská sexualita, neviem teda, či aj mužská, ale si rozprávala o ženskej, že je veľmi rozmanitá, ako otlačky prstov. To sa mi strašne páčilo.
Áno, všeobecne aj mužská ženská sexualita je ako otlačky prstov, to znamená, že je jedinečná. A na rozdiel od otlačkov prstov ešte sa počas života vyvíja, dá sa meniť, čo je dobrá správa, alebo častokrát je negatívne ovplyvnená našimi predchádzajúcimi skúsenostiami, výchovou, kontextom. Ale keď porovnám mužskú a ženskú sexualitu, tak áno, už len z tej povahy žien, že my sme aj prirodzene viac je viac, tak je tam viacej tých poloh aj. Ale to neznamená, že aj mužská sexualita je, nazvem to, úzkoprsá alebo jednotvárna. A ja keď si vytvorím vzťah k svojmu ja, aj sexuálnemu ja, čiže ja rozumiem aj svojim sexuálnym potrebám, ja rozumiem, viem ich vyjadrovať, tak má to následne vplyv aj na to, že ako sa ja prejavujem v tom vzťahu mojom partnerskom. A ako sa ja prejavujem v tom partnerskom vzťahu, ako som v ňom naplnená, tak to má potom následne vplyv na ostatné moje vzťahy v živote, v práci, s kolegami, s rodinou. Čiže vychádza to z toho, čo hovoríš, Lidka, že keď ja rozumiem sebe aj v tejto oblasti, tak rozumiem potom aj iným veciam. A to súvisí s tým, že keď rozumiem sebe aj v tejto veci, v tejto sexuálnej oblasti alebo tej oblasti tela, tak ja viem, kto som nielen čo sa týka myšlienok a emócií, ale čo sa týka tela. A to telo mi naozaj napovie. On je katalizátor toho, alebo áno, urýchlováč môjho seba rozvoja. Mm-hmm. Ja si rozumiem, tak by som povedala, že rozumiem svojim potrebám. A keď rozumiem svojim potrebám, viem, kto som, rozumiem, že tak toto ja mám, toto je moja jedinečnosť, výnimočnosť, tak si viem za tým stáť. Hej, a tým, že sa poznám, tak mám väčšiu tú seba dôveru. Rozumiem si. Nie som stratená. A keď si rozumiem...
Znie to veľmi logicky, len
hej, a keď si rozumiem, viem za tým svojim. Aj v iných, aj v celom tom živote. My vieme byť veľmi odpojené od tela. V tele sa ukladajú nespracované emócie, zážitky. Ako sa tam ukladajú, tak zároveň to moje telo tak znecitlivujú, zhrubujú, vytvárajú taký pancier. A tým pádom, že aby som to aj nejak zvládla, tak ja sa tak obrním voči tomu, ale v tom tele to stále je.
Mm-hmm. Niekde ukryté.
Áno. Mm. A práve tie nespracované emócie, ktoré sú ukryté v tele, tak vďaka telu, keď sa na ňo napojím, tak ich viem uvoľňovať. Viem, je to vlastne terapia.
Viem s týmto pracovať aj sama? Áno. Alebo, áno?
Mm-hmm. My, aj keď hovorím o sexualite, tak naozaj tam partnera nepotrebujeme. Sexualita začína s nami, samými.
To, áno, so sebou, áno. Áno.
To je moja parketa a z nej vyplýva potom ten vzťah k partnerovi a viem pracovať s telom tým, že ja si ho začnem v prvom rade všímať, zvedomovať. Už len to, že občas si všímam to telo, aké je nahé a ja rozumiem, že pre niekoho to môže byť príliš vzdialená téma, tak naozaj začať pomaly. Postupným zvedomovaním si svojho tela, už len to, že napríklad keď si obliekam nohavičky ráno, kdy som holá, musím byť, hej. A už len to, že si ich obliekam vedome, bdelo, že robím to pomaličky a tak láskavo, že ako si ich navliekam na to svoje telo, tak vnímam, že odievam moje telo, za ktoré som mu vďačná. Čiže už len také vedomé obliekanie napríklad.
Alebo natieranie
krémom. Či dokážem napríklad prejsť naha okolo zrkadla, takže sa na seba obzriem a poviem si, dobre. Alebo že ani sa tam radšej nepozriem. Alebo že toto je pre mňa fajn, toto si dovolím pretrčať a toto radšej schovávam. Čiže začať naozaj tým pokladaním si otázok, ako to ja k svojmu telu ten vzťah mám.
Ty pracuješ vlastne so ženami, s mužmi, aj s pármi. A na základe toho, o čom sa rozprávate, čo je taká tá, čo ti najviac tam vystupuje ako tá otázka hanby? Čo sú to za témy? A treba, keby sme to ešte vedeli, trošku zúžiť aj na to obdobie toho stredného veku, lebo tam to je zrejme iné.
No prejavuje sa to napríklad v tom, že ten sex je častokrát naozaj po tme. Veľa párov mi komunikuje, že nedovolia si za denného svetla, že potrebuje bolo zhasnuté. Alebo hanba už je len vôbec o tom rozprávať. Tam to začína. Hanba je dovoliť si prežívať radosť, rozkoš u žien. Aj toto je veľmi mocné, že veľa žien ani nezažíva orgazmus preto, lebo majú tak silné vnútorné nastavenie, že ja si nezaslúžim rozkoš. A keďže vieme, že mozog je jeden z najdôležitejších sexuálnych orgánov, vieme to ovplyvniť v tom sexuálnom prežívaní.
Že sme si sami sebe brzdou potom, lebo sme prijali tam nejaké vzorce.
Veľa párov prichádza s tým, že sú poškodení, niečo robia zlé, niečo je s nimi v neporiadku. A to zase ich dáva do tej polohy, že nejaké nedostatočnosti zlyhávania, čo sa naozaj ťažko ide hore smerom k tomu rastu, k tomu napredovaniu, takže v prvom rade je to takéto prijatie, uvedomenie si alebo podpora v tom, že to, ako vnímate to teraz, vôbec to tak nemusí byť. Že môže to byť celé úplne inak. Že to, čo vy si myslíte, že je vadné, tak je to úplne normálne. Len sa o tom nehovorí. Že sex nie je perfektný. To len to nevidíme vo filmoch. Nevidíme tam výražky na zadku.
Zuzia, ty si spomenula niečo, čo ja tiež počúvam od žien, že sa cítia byť pokazené. Ty si povedal slovo poškodené. Toto je tak strašne silné. A mnohé ženy toto majú aj v súvislosti s tým, že nemajú tú túžbu, hej, takú spontánnu. Prosím ťa, vysvetli nám to, že je to u tých žien úplne normálne, hej, že nemajú tú spontánnu túžbu. A dokonca veľká väčšina, percento teda, ja neviem povedať, možno ty budeš vedieť. Ale teda, aký je rozdiel medzi tou spontánnou a reaktívnou túžbou a prečo teda nie sme pokazené?
Áno. Hej, toto je tiež veľmi časté, s čím sa stretávam, s čím tie ženy prichádzajú, tak chcem povedať, že je to v poriadku. Nie sme pokazené, ak to máme takto. A vysvetlím teda, ono sa v minulom storočí, neviem, 50-60 rokoch, ale ešte skôr, bolo také presvedčenie v rámci vedeckých krúhov, že naše sexuálne prežívanie má nejakú postupnosť. A nasleduje to takto, že najprv je túžba, to chcenie, že mám chuť na sex. Hej, že to je prvé, že má mi prísť tá myšlienka, že teraz chcem sa krásne pomilovať so svojou ženou, alebo teraz chcem mať sex s mojim mužom. Že má byť toto prvé. Potom, že vzrušenie, cez stimuláciu a následne vyvrcholenie. Len potom sa zistilo, že tento lineárny model sexuality neplatí pre všetky, že naozaj máme to rôzne. A teda zistilo sa, že môže to byť aj úplne inak, že tá túžba nie je najprv, hej, že nepociťujem ten záujem, chuť o sex.
Najskôr je tá stimulácia.
Áno,
a potom...
áno. A teda tento prvý model, aby som to dopovedala, sa volá, že spontánna sexuálna túžba. To je, že mám kedykoľvek si spomeniem a mám chuť na sex. Napríklad sme v jaskyni a vidím tam tie cencule a už mi to vyvolá nejakú asociáciu, mám na to chuť, hej. Alebo, že partnerka sa prejde z kúpeľne do spálne, hej, že je to také, že prirodzené, že okamžite... Ano. Mám na to chuť a mám to relatívne často. Tým sa aj prejavuje táto spontánna sexuálna túžba. Som ja ten iniciátor. A sama sa niekedy môžem cítiť ako taký obťažovať, že stále to chcem iba ja. A to môžem aj často počúvať od toho partnera. A ten človek za to nemôže. On naozaj má tú spontánnu sexuálnu túžbu, ktorá dozaj súvisí s mužskými hormónmi. Mm-hmm. Alebo na začiatku vzťahu je prirodzená. Ale potom už nie je až tak prirodzená v tom vzťahu, ako si myslíme, že by mala byť na základe filmov. Čiže to je spontánna, chcem to častejšie ako ten partner a je tam tá túžba, chcenie, až potom ďalej stimulácia. A opak tej spontánnej je responzívna, alebo ako spáva reaktívna. A to znamená, že ona prichádza až neskôr ako odpoveď na podnety, stimuly, impulzy. Čiže nemám vôbec chuť, nechce sami. Hej, že keď mi partner povie, že čo ideme na to, zažmurka na mňa, tak ja, vieš, že... A inokedy, hej, alebo že zajtra, alebo čo. Ale nechám sa prehovoriť a mne sa to začne páčiť. Alebo, a môže sa mi to začať páčiť v rôznej etape toho sexu, niekedy na začiatku, strede, alebo aj na konci si poviem, a to bolo aké dobré. A toto je veľmi v pároch časté, že jeden má ten typ sexuálnej túžby a druhý iný. A teda áno, podľa štatistík, prevažne, ženy majú prevažne tú responzívnu sexuálnu túžbu, čiže tú ako odpoveď na stimuly, impulzy. Ja som vedela, že sa budete pýtať na čísla, a keďže ja si nepamätám, tak som si to pozrela, ale berte prosím tie čísla veľmi orientačne, lebo keď som si ja pozerám rôzne štatistiky hlavne tohto, tak tam je také rozpätie tých percent, ale teda, že, a teraz to čítam, muži majú okolo 70-75% spontánu, ženy okolo 30-35%, naopak tá responzívna je prevažujúca u žien je 30%, u mužov 5%.
Keď ja viem, že toto mám, tak to môžem aj odkomunikovať.
Áno, a nemusíme
partnerovi
si vytvárať ten tlak.
Hej.
A súvisí to aj s tým, že prečo to máme takto podelené muži ženy, tak aj s tým, ako som povedala, že s hladinou mužských hormónov, ktoré my ženy máme v sebe, ale teda nižšie hladiny. A tiež opäť s tým spoločenským nastavením generačným, že žena nie je tá, ktorá
sama
si pýta,
áno,
lebo to by sa nemalo.
No, joj, koľko toho by sa nemalo, že by sme sa napočúvali
moji
v živote.
Moji kamaráti, ktorí už sú v takom zrelšom veku, oni to majú podľa mňa krásne nastavené, a to tak, že ten muž ide skorej spinkať, oni si proste umyjú zúbky, on ide spať A ona si ale ešte pozerá film, ktorý on nevládza dokúkať, lebo je romantický, ale ona ho dopozerá. A potom sa ide do tej postele, ho zobudí a ona sa ide milovať s tým, bude to raz Brad Pitt, alebo proste vždy je to niekto. Ale oni o tom vedia a je to veľmi fajn. Ona dojde taká, ako keby už celá taká
nabudená
a taká naozaj rozčastnená a proste on sa veľmi ľahko preberie, majú to všetko krásne nastavené a tela už sú tak zohraté a tak na seba pekne reagujú. A neprepadli do tej rutiny, hoci vedia, aké sú pravidlá hry a že krásne im to funguje. A že mám pocit, že v tomto nastavení, že im to že veľmi dlho ešte môže fungovať. Čiže to by som len tak akože k tejto otázke, vieš, toto by ma zaujímalo. Jednak sú také tie mýty o tom, alebo mýty, sú to mýty, že sex so ženami po 40-ke, že je oveľa lepší ako s tými mladšími na jednej strane a na druhej strane, že po 40-ke tie páry, že tam tá vášeň ide úplne do čiernej diery. Jak je to?
Aj. No to sú dve rôzne veci.
Je pravda jedno aj druhé. Hej. Áno, lebo rôzne faktory na to vplývajú samozrejme. Teraz poviem tie za, že prečo naozaj ženy po 40-ke vedia mať plnohodnotnejší, naplnenejší sexuálny život. A to je preto, že naozaj je to dôsledkom toho seba poznania. To, čo sme sa bavili, tej seba dôvory. Viem, čo chcem, viem, čo potrebujem, viem si to tým pádom dopriať. Viem to komunikovať. Mm-hmm. Zároveň už možno nemám na starosti všetky, celé to penzum obrovské tých povinností, že my ženy sa vieme veľmi zaťažiť a má tú mentálnu záťaž, čo všetko riešime v hlave, čo tiež rovnako negatívne vplýva na moje libido. Takže toto, keď sa zbavím, tak viem sa otvoriť, mám viacej času, lebo aj ten čas je na to potrebný. Takže viem, áno, toto sú faktory, ktoré vplývajú na to, že ženy po 40-ke sú lepšie milenky, to nazvem.
Ja neviem, lebo ja keď tak rozmýšľam, tak po 40-ke akurát mám taký pocit, že sa deje úplne, že všetko. Áno, my to tiež komunikujeme, že teraz je ten čas na seba a mali by sme si ho zobrať, ale je to ťažké.
No, musíš si to dovoliť vystúpiť z toho, vieš, a to je a vystúpiť zase z nejakého nastavenia, alebo respektíve môjho nastavenia voči sebe, že ja keď vystúpim, tak to znamená, teraz ja nebudem hodnotná dobrá matka. Lebo to je zase, čo preberám na seba. Jasné, že pre ženy je prirodzené starať sa o druhých. Je to naša prirodzená vlastnosť, dar, kvalita. Ale my to vieme hnať do extrémov, že len až keď budem toto všetko zabezpečovať, že už to naozaj sa míňa tomu účinku, to zase súvisí s to našou sebahodnotou. Preháňame to. A je to pre nás také nepredstaviteľné, že ja si môžem naozaj dovoliť nerobiť to. Mm. Ale áno.
No a mne tam príde aj taká tá schopnosť už povedať nielen teda tomu partnerovi, ale hoci komu, že vieš čo, že nie. Že ja už si toto akože neprosím a že do toho to už sa mi nechce ani investovať energiu, ani pozornosť. Ale toto si prosím. Že už tak mám pocit, že toto je to obdobie, kedy, ak si to dovolíme, vieme oveľa lepšie zastať sami seba a preto nielen ten život, ale ako keby so všetkými tými aspektami vrátanie sexu môže byť oveľa uspokojujúcejší, lebo si to tak podľa seba už začíname zariadovať. Lebo nie sme trieštené už toľko na všetky strany.
Áno, ale je to dôsledok mojej práce na tom. Áno, že neudeje jasné, sa nám to nie. Všetkým, že 40-ka, boom, a už
hotovo.
Je to, áno. Že je to,
je to
čo som predtým tomu
niečo
musím investovať. Hej. Preto, aby sa mi toto udialo. Ak neinvestujem, tak sa deje presne ten opak. Doliehajú na mňa hormonálne zmeny a zase oprávnenie, hej, že to je súčasť toho obdobia. Dolieha na mňa napríklad to, že vzťah nemám otvorený, úprimný, nie v ňom intimita, to znamená, myslím teraz tá intimita v tej dôvere, v tom otváraní sa, v tej zraniteľnosti, že vlastne mám vzťah, ktorý nie je kvalitný, tým pádom nie je plnohodnotný na to, aby mi zabezpečoval tú dobrú sexualitu, lebo aj to, že to je tiež výrazom toho, aký náš vzťah je, aká je dynamika v ňom, to sa odzrkadluje na našom sexuálnom živote. Čiže ak ja nemením tieto veci, tak potom naozaj má to vplyv aj na to moje sexuálne ja. A takisto aj, ako sa starám o seba. Či je to moje telo zdravý, v kondícii, to všetko na to vplyv, ako sa ja cítim, či robím naplňujúce veci, ktoré ma robia šťastnou, lebo keď som ubitá prácou, domácnosťou, všetkým, tak ako môžem mať chuť na sex.
Inak z tohoto hľadiska práve aj libido mi príde, že to vôbec nie je ako keby niečo, čo sa dotýka len sexu,
nie,
ale že
nie.
Je to vlastne taká vitálna energia nejaká, ktorá sa môže, niečo ako chuť do života, ktorá sa prejavuje nie v tvorení, v takom tom schopnosti užívať si život s radosťou, s ľahkosťou, fakt, že náplno a do toho ten sex patrí, že to je vlastne jeden prejav z toho. Ano.
Je to určitá forma energie.
O tom veľmi pekne taoisti hovoria, alebo čínsky lekári, oni keď k ním prišli pacienti, tak sa pýtali v rámci zisťovania anamnézy, aký majú sexuálny život. Lebo naozaj sexuálna energia je tvorivá energia. Mm-hmm. A ona potom vie ísť do tých vyšších úrovní a prejavuje sa to presne v tom, že ja viem byť tvorivá, ja viem byť rozhodná, ja viem byť empatická, súcitná, keď to kultivujem, rozvíjam ďalej. Mm-hmm. Že to má ďalšie ešte úrovne.
Áno. Zuzia, ako sa dá tú energiu si udržať v tých dlhodobých vzťahoch?
Čo tak najčastejšie, keď prichádzajú za mnou páry, počúvam a presne prichádzajú s týmto, že nezažívajú tam tú intimitu, rozkoš alebo vášeň, tak sami si to aj vedia pomenovať veľakrát, že je to vďaka tomu, že nemajú čas. Hmm. A to naozaj týmto by som začala, že môžem povedať akékoľvek techniky, môžem hovoriť, čo tú vášeň alebo iskru znova rozkreše, ale pokým si tí partneri niečo musia pustiť, niečo nerobiť, aby niečo mohli zase robiť. Nemá zmysel pridávať ďalšie povinnosti. Mm-hmm. Zas to vytvorí nejaký tlak na to, že niečo musím. A keď musím, tak zvlášť pri sexe tlak a musenie je zabijakom tej túžby. Takže dá sa to, ale treba si vytvoriť tú prioritu, že chceme teraz ten vzťah mať takýto. To znamená, že podelíme si napríklad domáce práce, podelíme si starostlivosť o deti. Niečo nebudeme robiť. Niečo budú robiť deti, niečo bude robiť niekto iný, niečo nerobí nikto.
Lebo veľakrát je to o tom, hej, že tá žena, teraz hovorím akože za to ženské publikum, večer už je tak zničená, unavená presne z týchto všetkých, to sú maličkosti, ale v konečnom dôsledku, keď sa pozrieš na celý deň, tak ti to naplní celý deň, hej, táto logistika a práca a všetko možné a nemožné, že už potom v podstate nezostáva čas ani energia na toho partnera.
Vôbec nie je moja kapacita naplnená a tým, že my ženy sme vo väčšine prípadov, tak všeobecne prevládajúca tendencia je tá, že my naozaj nasávame všetko, spracovávame, ukladáme v sebe a prežívame. A nevieme len tak zrazu vypnúť a prenastaviť sa, že potrebujeme sa najprv nejak uvoľniť. Ale už keď sme tak vyčerpané, že tak pre nás je uvoľnenie už len naozaj ten spánok.
Mne sa inak veľmi páči filozofia Esther Perel. My sme sa o tom bavili, že aj ty ju máš veľmi rada. To je americká psychoterapeutka, ktorá sa venuje vzťahom.
Ona je
vzťahom.
Židovsko-belgická inak.
Áno, Koríbeš. Áno, má belgické korene. Áno.
Veľmi fajn.
A rozpráva aj neviem, koľkými deviatimi jazykmi, či koľkými, úžasná je. A ona hovorí práve v kontexte tých dlhodobých vzťahov, že je tam dôležité, aby tam bola tá blízkosť, ale je tam dôležité aj to, že každý z tých partnerov by mal mať aj ten svoj priestor v rámci toho vzťahu, že aj tá, neviem ako to nazveš, vzdialenosť.
Áno.
Ale že to musí byť v takej rovnováhe. Samozrejme nie je dobré, aby sa tí partneri úplne že vzdialovali od seba, ale v takom tom správnom balance.
Áno, určite. Ono aj často ženy toto majú, že oni sú tak prehltené, presítené dotykom, kontaktom, že už nechcú ďalší. Normálne má už takú averziu.
Toto mi minula jedna baba hovorila, ona má ešte malé deti, že oni ju v kuse chytajú, ešte dokonca aj s ňou spia, že ona už má tých dotykov, proste hej, presne ako hovoríš, prehltená je tým.
Hej, takže tedy si vyslovene, skôr ako ja sa spojím s partnerom a vytvorím blízkosť fyzickú s ním, tak je dobre si toto pomenovávať, aby si to nebral na seba, lebo keď to nepoviem a prekonávam sa, tak on potom tomu nerozumie, prečo som odťažitá, prečo som ako taká lata tam ležím. Takže naozaj toto si treba hovoriť, rozdeľovať tie úlohy, aby sme mali ten priestor pre seba. My máme veľmi málo času celkovo na to, aby sme boli sami so sebou. Ja sa potrebujem vyživiť nejak aj týmto, hej, priestorom, čiže určite to potrebné. Čiže jeden aspekt je ten, že potrebujem priestor pre seba, sama pre seba, aby som sa nejak dopnila energiou. A druhá vec, čo hovoríš o tej vzdialenosti, tá vzdialenosť alebo nedostupnosť, že ja nemám ho stále pri sebe, toho partnera, vytvára tú túžbu, to chcenie, že aha, tak aj to isté, keď vo vzťahu, že jeden povie, že vieš čo, ja už odchádzam od teba, tak zrazu ten druhý sa začne snažiť. A to je presne o tom, že už tam nie, to je opak tej istoty, už zrazu pociťujem nejakú neistotu, už je tam niečo také nedostupno. Mm-hmm. A to ma rajcuje, to ma dráždi, to mi vyvoláva takéto chcenie. Takže tá nedostupnosť tam má zmysel v tomto a hlavne my sa tam vieme aj začať spoznávať nejaké naše nové aspekty samých seba. Hej, že ja keď sa pozriem na toho partnera z toho pohľadu takého vzdialeného, povedzme, pozorujem pri nejakej činnosti, kde on robí niečo, čo baví, naplňa, kde žiari, kde sa rozpráva s niekým o niečom pre neho atraktívnom, tak ja zrazu ho mám, vidím ho inak ako doma. Polohe, úlohe otca mojich detí, vyčerpaného.
Preto aj tak často vznikajú tie pracovné aférky, nie? Lebo Tam sa pozeráš na toho kolegu v tom jeho pracovnom nasadení.
Aj to, ešte tam aj tie kávičky veľa robia, mm-hmm. že tí ľudia sa tam majú čas rozprávať sa o sebe samých. Vytvára mm-hmm. to blízkosť.
Vidíš to?
A toto je ten predpoklad, prečo tí ľudia potom aj sklznú do tých sexuálnych vzťahov, ale častokrát to nie je tá primárna túžba po sexuálnom uspokojení, ale predtým ešte to, že aha, on mi rozumie, on ma počúva, máme niečo spoločné, čo doma, nemáte čas na takéto rozhovory, lebo riešite prevádzkové záležitosti.
Inak viacero párov, ktoré sa dajú v tom neskoršom veku dokopy, tak to majú zavedené tak, že vlastne ani nezdieľajú jednu domácnosť, že majú vlastne, býva každý samostatne a tam práve takéto neokúkanie sa, hej, a takéto, že naozaj si ceníme, že sa stretneme počase u teba, u mňa.
Zase tá vzdialenosť, to, čo si spomínala, vytvára tie predpoklady na tú spontánnu sexuálnu túžbu. Nie je tam tá istota, bezpečie, stabilita, je tam presne opak. Nie sme si tak blízko, musíme prekonávať nejakú vzdialenosť za sebou, hej.
No a keď sme pri tej spontánej sexuálnej túžbe, tak zároveň, ale sú teórie, ktoré hovoria, že treba mať ten sex ale naplánovaný, keďže sme tak časovo vyťažení a máme x rôznych to-do listov a čo sa neocitne v kalendári, k tomu sa proste nedostaneme.
Vy by ste to chceli mať takto?
Ja som celkom za. Vieš, píšeme si do kalendára akýkoľvek čas pre seba, že idem do fitka, idem, ja neviem kde, do kaderníctva, tak idem so svojím partnerom.
Na čo?
Do postela.
No, lebo...
Toto, to, no? Ja nie. Ja by som chcela mať, že čas pre seba, áno, ale už to, mne by sa to totiž to ocitlo presne, že to do list, že to ja musím. Aha, keď musím, no to už sa mi nechce.
Ale nie je to v rovine, musíš.
Ale toto, ja som sa vás preto nás opýtala, lebo každý to máme inak.
Áno, áno.
A takto je máme, porozumieme, ako to máš ty, ako to mám ja. A pre niekoho naozaj je toto veľmi, sú tí plánovači, pre ktorých to, že je také, že aha, dobre, mám to v tom zozname, teším sa na to, nastavím sa na to a je
tam,
to v poriadku.
Tam presne ako ty si hovorila, že je to o tom nastavení, že ten mozog, ten hrá tak kľúčovú ano. Rolu v tomto celom, že my keď nie sme na to nastavené, že my sme nastavené na to, že ja som tak strašne unavená, že jediné, čo chcem, je ísť spať a nech mi dá
veľmi
pokoj.
Často, veľmi, veľmi.
Ale vieš, keď si to v hlave nastavíš inak, že teraz je ten večer, čo je pre nás a spoločný, tak to robí veľa.
Môže to mať niekto tak ako ty, ale aj veľa žien to tak nemá, že ako aj ty si Lidka povedala, vytvára to tlak. Lebo ty sa môžeš nastaviť, ale v danom aktuálnom momente niečo sa môže také udiať, že no, bola som nastavená, ale sorry, zajtra mám prezentáciu, mama mi volala v stresoch, nervoch, že neviem, čo sa doma udialo, deti ma vytočili a je toto dobre mať pomenované, že áno, ale ak sa to neudeje, tak prosím ťa, rešpektuj to. A udeje sa to inokedy, áno, ale zároveň, aby tam nebolo aj to sklamanie, takže niečo iné, povedzme, že sexu nie som otvorená, ale som otvorená nejaké iné alternatíve, že nejaké minimum, ktoré tam bude. A čo si viem predstaviť oveľa viac možno ako plánovanie sexu, je ešte lepšie, je plánovanie tých aktivít, ktoré smerujú k sexu. Čiže plánovanie si rande, kde sa budeme boskávať. Je veľmi dôležité neustále mať dotyky, objatia, bosky, aj neerotické, nesexuálne, nemusia byť za každým. Toto je veľmi častá téma, že tak málo dotykov máme medzi sebou, že keď už sa niečo udeje, tak častokrát preto chlapa je, že aha, teraz by niečo mohlo byť. Tak sa vrhnú na tú ženu a zrovna keď ona nie je pripravená, tak potom žena sa vyhýba týmto fyzickým prejavom, lebo vie, že aha, aké teraz niečo sa udeje, tak pre mňa to automaticky znamená, že bude sex, ktorý ja teraz nechcem. A ten muž je zase rád, že konečne nemôžem premárniť tú príležitosť. Tak...
Mne sa veľmi páči myšlienka, že tá predohra vlastne začína oveľa, oveľa skôr a deje sa úplne mimo postela, deje sa za tých úplne bežných dní, v bežných situáciách a že všetko sa počíta, všetko sa to kumuluje a ráta.
Áno, lebo aj je pre nás dôležité, teda sme rôzne typy opäť a pre niektorých z nás je dôležité, aby sme sa nastavili na tú už fyzickú intimitu. Potrebujeme predtým zažívať nejakú emočnú blízkosť, emočnú väzbu, spojenie. A to sa vytvára tým záujmom. Že ja viem, že ten partner sa o mňa zaujíma, venuje mi pozornosť a môže to byť akokoľvek, pošle mi erotickú správu alebo romantickú správu. Aj tu sa naozaj odlišujeme, že každý to máme inak. Niekoho rajcuje draždi. Toto niekoho zase niečo iné. Niekto má rád hlboké rozhovory, také tie intimné, kde môžete spolu hovoriť o svojich najhlbších emóciách. To vytvára tú väzbu, ktorá následne vedie k tej chuti na sex. Niekto to má, že vzruší ho alebo rajcuje, keď vie, že je chcený tým druhým, že to je pre ňoho najväčšie afrodiziakum. že ten partner mu dáva najavo, že je hotový z toho druhého. Čiže tá predohra je presne toto všetko.
No mne sa inak do predohry, podľa mňa to súvisí aj teraz s vekom, už veľmi rád je také veci, ako že mi partner opraví kúrenie kortov, vieš.
Super za doplnenie, áno, aj toto je jeden
ale veľmi, alebo pre mňa, akože pozerať sa na muža, ktorý niečo robí, že pre nás, ja som úplne nadšená z toho, fakt.
Hej, toto robí veľmi sexy, chytí vrtačku napríklad.
Chytí vrtačku. Doma.
Áno, áno, aj tieto prejavy, tieto tej prejavy, starostlivosti, áno. Žena príde domov a je uprataný byt.
Že niekto pre mňa áno. Niečo urobí.
Áno, áno, potvrdzujem.
Zuzi, mňa ešte zaujíma trošku, aby sme išli hlbšie do tej témy libida, lebo ozaj v tej perimenopauze, keď sú tie veľké hormonálne zmeny, tak toto je jedna z najčastejších tém, s ktorými sa ja stretávam, že proste ženy úplne, že stratia to libido. Totálne nula, zero. Že prečo?
Viacero faktorov na to vplýva a jedna z vecí je aj to, čo ty teda edukuješ, je, že vplyv hormonálnych zmien prichádza
ano,
k poklesu.
Je to fyziologické vlastne.
Áno, fyziologické, že tam vlastne tým, že poklesne estrogen, testosterón, ktorý je zodpovedný za tú túžbu, ano. Za tú chuť alebo motiváciu k sexu.
V podstate všetky tie vaječníkové hormóny
vplývajú na to, že, vplývajú, áno, že áno. Dochádza k nižšej lubrikácii, čiže väčšej suchosti sliznice, maternice.
Faktorov,
áno, tým pádom je to preto ženu nepríjemnejšie, viac taká dráždivá, irituje ju to, čiže môže tam prichádzať k bolesti, k nepríjemným pocitom, ano. Takže prirodzene nemá záujem o niečo, čo je nespôsobe potešenie, ale skôr opačný, nekomfortný
pocit. Ale dokonca
pocit.
Aj bez toho, že aj keď nemá tieto príznaky nepríjemné v tej genitourinárnej oblasti, tak to libido proste nie je.
A to je podľa mňa jeden z tých dôvodov to, že príde k zmene hladiny jednotlivých hormónov, ktoré majú vplyv aj na ďalšie chemické látky, na celú tú biochémiu tela, na neurotransmitery, iné hormóny, zodpovedné za moju dobrú náladu. A to tiež vplýva na to, či ja mám na ten sex chuť, alebo nie, to, ako sa ja vnútorne cítim.
Áno, hej, čiže nič nepôsobí, nefunguje v tele izolovanie.
Hej, takže toto, tie hormonálne výkyvy, potom ďalej tiež fyzické zmeny. Povedzme, ja sa vnímam neatraktívne, lebo vidím, že to moje telo je ochabnutejšie, niektoré moje tkanivá sú ochabnutejšie, atrofované, alebo takisto mám väčšiu únavu, mám menej energie. Hej, zase takéto tieto fyzické zmeny, alebo priberanie spôsobené tým mozgová hmla. Však ty by si o tom vedel povedať, to všetko súvisí s týmito hormonálnymi zmenami.
Že opäť je to taká skladačka rôznych
áno.
faktorov.
Prežívam rôzne úzkosti, stres, nie je mi dobré. Do toho, povedzme, sa starám o starých rodičov.
No, väčšinou sme tá sandvičová generácia, presne. Že ešte tie deti také pubertálne na jednej strane.
Tak. Čiže toto všetko mi vytvára nepohodu a keď mám tú nepohodu, tak nemám chuť.
Jasno.
Uvoľniť sa. Potom tiež vzťahy, v akých vzťahoch žijeme, tiež to má vplyv na pokles libida. Ak ten vzťah naozaj nie je kvalitný, naplňujúci, tak má to dopad na to, že nemám záujem o tú fyzickú intimitu. Keď nemám vypovedané veci, keď mám uviaznuté emócie, keď tam mám zranenia, ťarchy z tých vecí, lebo sme počas toho partnerstva komunikovali o deťoch a nie o sebe jasne. Samých. A tak ma to vzdialuje.
Práve ten vek, kedy mnohé sa odhaľuje, že?
Áno, tam sa to ukazuje, presne. Najmä keď deti odchádzajú, tak tam to ide na dreň, že a takto to my teraz máme. Mm-hmm. Vlastne ten náš život, kde sme nedávali náš vzťah ako prioritu, tak má to dopad na tú fyzickú intimitu. A to, čo som aj hovorila, že to starnutie je niečo, čo je neatraktívne, neželané. Starnutie nie je prirodzene spojené so sexuálnou aktivitou. Už aj to, že je to také, že kde vidíme, že veru. Sex by mali starí ľudia alebo starší ľudia.
Ale na margo tohoto mi vravel jeden známy, ktorý išiel robiť lekára do domova dôchodcov v Amerike. Ako tam nastúpil, tak tam bol neskutočné množstvo pohlavne prenosných chorôb medzi týmito seniormi. Ale že neskutočné, že on bol sám z toho prekvapený.
Ale to je to presne, že prekvapený. Prečo sme prekvapení? No. Sexualita je až do konca života, áno. Vplyvom poklesu hormónov nie je až taká, ale možno nie v takej kvantite.
Ešte, ale sú na to riešenia. Áno. Vieš, aj na tú suchosť.
Presne,
alebo
áno, že tie liečby, terapie sú, áno, presne, že dá sa to substituovať.
Len tým, že sa o tom nerozpráva,
áno,
tak.
Áno, tak potom si myslíme, že tak to je súčasť, hej.
Áno, presne.
Staroba, choroba tak. A takto.
Nie len to, ale že ono to už je ako keby spoločensky neprípustné, až také neželané a čudné a zvláštne, že prečo už tam už to nepatrí ako keby tak. Tejto
vieš,
generácii.
Čo? Ja keď som začínala túto moju osvetu niekedy pred 3 rokmi, tak jedna z prvých otázok, ktoré som dostala, bola, že kedy je taký najvhodnejší vek prestať so sexuálnou aktivitou.
Ale. A to ti nejaká žena použila?
Áno, 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 áno.
Vidíš?
No. Že to úplne som zostala taká ano, zaskočená, ano. Že to pre Boha, že to má nejaký limit, nejakú dobu expirácie.
No, vidíš, že to je v povedomí, no. Že môže mať. A tiež ste mi pripomenuli, neviem, ako sa volá ten československý film, hrá tam Zuzana Kronerová a myslím, že Pavel Nový, Baba v ledu?
Mm-hmm, Baba v ledu.
Niečo také. Mm-hmm. A ja som, nevidela som ten film, ale počula som, že pre slovenské publikum bola vystrihnutá scéna, kde oni majú spolu sex.
Fúha, iba pre slovenské publikum.
Áno.
No, ale tam...
A tamto tiež presne, že je to niečo zase opäť prejavom toho, že to by sa nemalo, je to nežiaduce. Prečo?
Totiž tá celá scéna bola aj tak, že vlastne tá postava, ktorú hrala Zuzana Kronerová, tak ona vlastne v tej intimnej chvíli mala naozaj tú vaginálnu suchosť. Teraz nemala doma nič nachystané, tak išla pekne do špajze, otvorila tú skriňu, vytiahla odtiaľ olivový olej. A čo nebolo úplne to isté, ale okej. Okay. A ja som ani nevedela, že to vlastne Slováci vystrihli. Je pravda, že som to videla
prečo?
V Čechách.
Mm-hmm. Čo tam komu vadilo?
Aj v tomto kontexte vieš, že ano, ako si vlastne ano. Poradila.
Mm-hmm. A vidíš, a to je zase to, že ako máme o tom vedieť, keď sa o tom nehovorí.
Ja si myslím, že my by sme sa dokázali rozprávať ešte hodiny na túto tému. A ďakujeme ti veľmi pekne, že si na nás našla čas.
Škoda, že tu nie je kamera, lebo by bolo vidno, ako sa tu na seba usmievame, pritakávame si, nadýchujeme sa.
Bolo by vidieť, ako to ukazuješ. Všetky. Áno. Ja by som si veľmi prijala, aby sa nám podarilo dostať trošku tej hravosti, ľahkosti, ktorú ty v sebe máš a podľa mňa všetky, ktoré v sebe máme, pretože ten život naozaj je potom je farebnejší, je chutnejší, je živší a je to proste ano. Fajn.
Ďakujem, slobodnejší, takže
hej,
ďakujem.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Či sa človek dokáže zamilovať do AI?
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka, neviem.
Napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media. Yeah.